Yepleyer Azadlık Radyosu. Yertirinin hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 4. apreli Yepteğinin Tişenbe günü. Eferde haberler gündülüğü. Yepleşimizin etatı bölüğüne başlamadan ozul teyazırıkları dinlen oların mazmunu ölensizi. Men güzel Kudayberdi vatanış ediyarın. Sankt-Peterburg şehrinin metrosunda 3 aprelde bolan partlama zararlı adından 10 adamın vefat bolanlığı ve onlar çağdamın yaralananlığı haber verildi. Devletin eçiliğindeki TASS agentliğinin ve belki haber veriş serişterlerinin ada ağzalmadık çeşmelere talgılanıp haber vermeklerine göre terörçülüklü hücum bolmağı varada kuvat yerlanma dörödün. Bu partlamada adından 10 adam helak olptır. Prezident Vladimir Putin partlamanın bolan yerine varıp hopsuluk resmileri ulen gepleşenliğini ve hakimiyetlerin bu hadisanın terörçülük bilen ara bağlanışının barlanyanlığını mälim etdi dip TASS agentligi xabar berdi. Sankt-Peterburgun şehir häkimetleri adından 50 adamın yaralananlığını xabar berdiler. Serbiyanın prezidentlik saylovlarında premier-ministr Aleksandr Vučićin qarşılşyaly yeňiş qazananlığı xabar berildi. Onun bu yeňişi Balkan yurduna ortiýetin täsirinin güýçlenip biljegini aňladýar. 2 apreldä dislapky netijeleriň eglan edilmeginden soň Vučićin yeňiş qazananlygy mälim bolanda ol öz progressiv partiýasynyň tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşyny Menin yeňişim ören anyktyr. Bu biz üçin iňen möhüm gündür we ol Serbiýanyň haýaty ýoly saýlamaldygyny görkezýär diýdi. Vučić Serbiýany Ýewropa bileleşigine tarap alyp barmagy wada beripdi, emma şeýlede ýurdun uzak möhletli ýaranyny Orta Türkiýe has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edipdi. Vučić ses bericileriň pikirini öwrenýän agentlikleriň onuň seslerini 55%-ni toplandygy barada 2 aprelde eglan eden netijelerinden soň özüniň ýeňiş gazananlygyny eglan etdi. Serbiýanyň öňkü premier-ministri Sasa Yankovicin 15% ses toplap 2-nji ýerde barýanlygyny Ipsos agentligi habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi prezident Donald Trumpyň ýurdun prezidentlik saýlawlaryna Kremlin gatnaşygy boýunça geçirilýän derňewleriň tamamlanmagyndan soň Ortada garşy berk hereketleri doly goldajakdygyny aýtdy. Biz hiç wagtda hiç bir ýurdun öz saýlawlarymyza goşulmagyny islemeýäris diýip Nikki Haley 2 aprelde ABC telewizionyna aýtdy. Şeýle ol Ortiýetin kampaniýa goşulşanlygyna hiç hili şüphäniň ýokdugyny bellädi. Ol öz sözlerini prezident Trumpyň 2016 ýylyň prezidentlik kampaniýasynda Ortiýetin rolyny kemeldip görkezýän çykyşlaryna garşy çykmaýanlygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları Ortiýet Trumpyň ýeňiş gazanmagyna ýardam bermek tagallaty bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşdy diýilen netije geldiler. Trump Ortiýetiň agentleriniň Demokratik partiýasynyň elektron hatlarynyň üstüne açanlygyny, emma 2016 ýylyň saýlawlaryna Ortiýetiň goşulşmagynyň hiç hili täsir getirmeýändigini aýdypdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4-5 aprelde Ortiýada sapar edýär diýilip Kremliň maglumatynda aýdylýar. Mirziyoyewiň bu sapary onuň öňkü prezidenti Islam Kerimowiň ýogulanlygy barada geçen ýylyň sentýabr aýynda eglan edilmeginden soň Özbekistanyň prezidenti wezipesine geçmegi bilen Ortiýada diýen ilkinji resmi wezitidir. Ortiýetiň täzelik agentliklerini 3 aprelde habar bermegine görä Mirziyoyew Ortiýet bilen harby tehniki hyzmatdaşlyk boýunça ulaşygy tasdiklamak barada karara gol çekipdir. Bu ulaşyk ýarag söwdasyny hem öz üçin alýar. Resmi netijeler Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň häkimet başyndaky Respublikan partiýasynyň 2 aprelde geçirilen parlament saýlawlarynda sesleriň 50% töwereginiň toplap ýeňiş gazananlygyny görkezýär. Ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde irden aýtmagyna görä saýlaw nokatlarynyň ýarysyndan gowragynda seslerin sanalmagynyň netijeleri Respublikan partiýasynyň 50.143 ses toplap Orsetçi tüccar Gagik Tsarukyanyň seslerin 29% toplan merkezçi Tsarukyan bileleşiginden öňde barýanlygyny görkezdi. Halkara sinçiler Ermenistanyň parlament saýlawlaryna sesleriň satyn alynmagy baradaky önemli informasiýanyň we ses bericilere basyş edilmeginiň kölege salandygyny aýtdylar. Täjikistanyň saýlaw resmileri prezident Emomali Rahmonyň uly ogly Rustam Emomalinyň Duşenbäniň şäher kanun çykarjy darasynda oruna ee bolanlygyny aýtdylar. Duşenbäniň şäher saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde aýtmagyna görä, ýanwar aýynda öz kakasy tarapyndan paýtagtyň häkimi wezipesine bellenen Rustam Emomali 2 aprelde geçirilen saýlawlarda sesleriň 85%-ni toplapdyr. Täjikistany 1992 ýyldan beri ýolbaşçylyk eden prezident Rahmonyň ýakyn garandaşlarynyň ençemesi yokory wezipeleri eýlerler ýa-da biznesa gödökçülük edýärler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.